Sellainen hyvin tuttu Raamatun kertomus, josta se on niin rikas kertomus, että siitä aina löytyy uutta, vaikka se on niin tosiaan niin perin tuttu meille kaikille. Ja se löytyy Johanneksen evankeliumista 6. luvusta ja 5. jae siitä eteenpäin. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan, ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan, ja Jeesus otti leivät ja kiitti, ja jakeli istuville samoin kaloistakin niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Kiitos taivaan Isä, että jälleen saamme asettua sinun taivaallisen ruokapöytäsi ääreen. Herra, sinä haluat meitä ravita niin, että me voimme kulkea voimallisesti sitten tietä eteenpäin. Ja Herra Jeesus rakas, suo, että me voisimme sydämemme avata niille ajatuksille, joita sinä Herra haluat meille antaa tänä päivänä. Kiitos Isä, että on turvallista taas tästä käydä eteenpäin sinun nimessäsi. Aamen. Tämän aiheen otsikoksi laittaisimme hengellinen valmius. Hengellinen valmius. Tässä sanottiin, että kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä. Eikö ollut merkillinen asia, vaikka oli kysymyksessä hengellinen tilanne, ikään kuin hengellinen kokous. Ja ainakin tästä asiasta oli kysymys, vaikka näitä nyt ei näitä puitteita luotu samalla tavalla kuin yleensä meillä hengellisessä kokouksessa, mutta tilaisuus muodostui kuitenkin aina siellä, missä Jeesus liikkui, niin se muodostui tällaiseksi. Hän puhui ja ihmiset kuunteli. Ja siellä otettiin vastaan ja siellä tapahtui monta tällaista hengelliseen asiaan kuuluvaa tapahtumaa siellä, missä Jeesus liikkui. Eikö ollut merkillinen asia, että vaikka nyt oli kysymys hengellisistä asioista, niin silti ja siitä huolimatta oli paljon kansaa liikkeellä. Mehän olemme tottuneet siihen, että kun on jotkut jääkiekkopelit tai potkupallopelit, mitä ne nyt onkaan, niin siellä ihmiset ovat kosolti koolla ja ihmettelemässä sitä, miten se pallo minkin kokoinen ja lätkä sitten mihinkin suuntaan milloinkin saadaan menemään. Se on jännittävää ja ihmeellistä. Ja tuhat määrin ihmisiä on sitä seuraamassa ja katselemassa. Mutta kun on kysymyksessä hengelliset asiat, mehän olemme tottuneet siihen, että hyvin pieni on se joukko, jotka näistä asioista ovat kiinnostuneet. Ja nyt kuitenkin, kun Jeesus nosti silmänsä, näki hän paljon kansaa tulevan tykönsä. Eikö ollut merkillinen asia? Tähän me jo voimme tähän yhteyteen liittää tämän aiheemme, hengellinen valmius, taikka sitä voisi toisenlaisellakin nimellä hengellinen elämä. Mutta käytetään nyt tätä hengellinen valmius-ajatusta tässä niin kuin jatkuvasti mukana. Se, että oli tällaista hengellistä valmiutta, tilannekohtaisesti hengellistä elämää, niin se oli se, joka veti ihmisiä puoleensa.
Jossain yhteydessä aikaisemmin olen maininnut, taisin viimeksi mainita, Paavalin kohdalta, kun Paavali sanoi, että se on ollut ainaista tungettelu luonani. Paavalin kohdalla myöskin tuli esille tällaista hengellistä valmiutta ja hengellistä, nimenomaan hengellistä elämää. Paavali sanoi, että elämä on minulle Kristus ja se elämä oli se, joka veti sitten puoleensa. Ja kyllä tänäkin päivänä niin ihmiset elämästä ovat edelleenkin kiinnostuneita. Ja jos tämä elämä pääsee esille tulemaan, niin kyllä ihmiset tulevat sitä ihmettelemään, katselemaan, kuuntelemaan ja myöskin ottamaan vastaan. Elämästä on kysymys ja tällaisesta jumalallisesta valmiudesta. Ja nyt sitten Jeesus teki kysymyksen, kun oli paljon kansaa tullut ympärille tuhat määrin. Hän teki kysymyksen omille opetuslapsillensa. Ja tämä oli semmoinen koetteleva kysymys, että oliko hänen opetuslapsillensa nyt valmiutta tähän tilanteeseen, jossa he olivat. Ja hän kysyi, että mistä ostamme leipää näiden syödä, sanoi Jeesus. Samalla tämä kysymys osoittaa sen, että Jeesus ei ole ainoastaan kiinnostunut meidän elämämme jostakin osasta. Mehän saattaisimme ajatella, että ei Jeesus niin välitä arkipäivästä ja meidän arkisista asioistamme, vaan nimenomaan nämä iankaikkiset kysymykset ovat kiinnostavia hänen kohdaltaan meihin nähden, mutta Jeesus on kiinnostunut meidän koko elämästämme. Ja se on riemullista tietää, että huomenna, eikö se ole maanantai, niin Jeesus on kiinnostunut huomisesta päivästäkin. Ihan arkipäivästä on kiinnostunut Jeesus meidän elämäämme nähden. Mistä ostamme leipää näiden syödä, sanoi Jeesus. Jeesus osoitti, että hän on kiinnostunut meidän koko elämästämme. No Jeesus teki tämmöisen koettelevan kysymyksen sitten, ja Filippus antoi siihen opetuslasten suulla vastauksen, jonka äsken tuossa luimme, ja olemme sen niin monesti aikaisemminkin lukeneet. Mutta eikö olisi ollut luontevampaa ja luontevampi jonkinlainen toisenlainen vastaus kuin minkä Filippus antoi? Niihin kokemuksiin nähden, mitä opetuslapsilla oli siihen saakka, kun he nyt olivat Jeesusta saaneet seurata, niin eikö olisi ollut luontevampaa tämä vastaus, jos se olisi ollut jotenkin esimerkiksi tähän suuntaan? Että hyvä opettaja, tuo kysymys, jonka esitit meille, se on hyvin mittava. Tässä on tuhat määrin nyt ihmisiä ympärillämme, ja miten me ruokimme tämän kansan, siitähän on nyt kysymys. Inhimillisesti tämä näyttää aivan mahdottomalta, mutta me olemme Jeesus nähneet ja tulleet kokemaan voimakkaasti erään asian, että niin kauan kuin me olemme saaneet olla sinun seurassasi ja sinä olet ollut meidän kanssamme, ei koskaan ole vielä tullut tilannetta, etteikö sinulla Jeesus olisi ratkaisu näihin asioihin. Eikö se olisi ollut jotenkin luontevampaa jotenkin tähän suuntaan tämä vastaus niiden kokemusten perusteella, mitä Filippuksella ja opetuslapsilla oli Jeesuksen seuraamisesta. Monesti mekin saatamme havaita oman elämämme kohdalta juuri samalla tavalla. Mekin olemme kokeneet varmasti väkevällä tavalla omassa pienessä elämässämme, kun olemme saaneet Jeesusta seurata, olemme saaneet kokea hänen voimallisen apunsa monissa eri tilanteissa. Mutta sitten kun tulee uusi asia, niin sitten taas niin kuin niistä menneistä kokemisista, niistä niin kuin ei olisi minkäänlaista muistoa eikä hyötyä. Ihan niin kuin Jeesusta ei olisi olemassakaan. Monenlaiset eri toimenpiteet ja selvitykset yritetään aina noin inhimilliseltä tasolta saada sitten vastaukseksi näihin kysymyksiin, joita eteemme asettuu. Ja sitten joskus vihoviimein, kun kaikki kierrokset on käyty, niin sitten tuodaan asia Jeesuksen luokse. Mutta eräs semmoinen hyvin rohkaiseva tilanne tuli tässä heti myöskin esille. Että vaikka Filippus antoi nyt tällaisen vastauksen, kun hän antoi hyvin epäuskoisen, niin Jeesus ei alkanut nuhdella ja moittia opetuslapsiansa. Hänhän olisi voinut nyt sanoa tähän sitten jatkoksi, että olette te eri porukkaa. Minä olin valitsevinani oikein teidät opetuslapset, oikein ykkösmiehet matkaan. Ja että voimallisesti yhdessä viedään tätä asiaa eteenpäin. Ja te olette nähneet näitä voimallisia tekoja, mitä on tapahtunut. Siellä on käsi ojennettu ja meri on tyyntynyt ja sairaita on parantunut ja jopa kuolleita herätetty. Ja nyt kun uusi asia, niin siinä levittelette vaan tyhjiä käsiänne. Mitä tästä hommasta tulee jatkossa, kun minulla tällaista porukkaa on matkassa? Jeesus olisi voinut sanoa näin, mutta hän ei sanonut. Siellä sanotaan erässä kohden, jos nyt löydän tuon, muistan sen suurin piirtein nyt ulkoakin, mutta joka tapauksessa muistatte tämän Raamatun kohdan. Se on muistaakseni Jaakobin kirjassa. Hän antaa meille soimaamatta. Hänellä olisi paljon ja usein tarvettakin vähän moittia ja nuhdella ja soimata, mutta hän antaa meille soimaamatta. Kyllä meillä on armollinen työnantaja, rakastava isä. Ja sitten, kun hän oli tehnyt tämän koettelevan kysymyksensä ja saanut siihen sitten tällaisen epäuskoisen vastauksen, niin kuin sitä keskustelua ei olisi ollutkaan. Vaan siellä sanottiin, että mutta itse hän tiesi, mitä aikoo tehdä. Jeesuksella oli suunnitelma valmiina tätä tilannetta varten. Ja hän tiesi, mitä hän aikoo tehdä, olkoon hänen seuraajiensa vastaus minkälainen tahansa. Tämä asia viedään eteenpäin ja viedään se voitollisesti. Oletteko panneet merkille erään asian, että kun Jeesus meitäkin sittenkin hän haluaa käyttää työtoveruudessaan, näistä epäuskoisista asenteistamme huolimatta, hän aina antaa uusia tehtäviä ja johdattaa meidät mukaan erilaisiin tilanteisiin. Ja useasti niin, että me emme etukäteen tiedä tuota suunnitelmaa, vaan jälkeenpäin me havaitsemme, että mutta sehän oli merkillinen Jumalan johdatus. Että jouduin tuollaiseen tilanteeseen ja miten siinä pääsikään sitten tulemaan esille nämä jumalalliset asiat ja niin edelleen. Jälkeenpäin vasta tunnistamme, että Jumala oli johdattanut meidät johonkin tällaiseen hetkeen ja tilanteeseen. Minä jossain yhteydessä muistaakseni joskus vuosia sitten olen kertonut erään tapahtuman, kun on kysymyksessä tämä hengellinen valmius, niin joitakin kokemuksia kerron omalta kohdalta siinä mielessä, kun ei ole ollut hengellistä valmiutta. Mieluummista tietysti kertoisi aina omat kokemukset niistä, että kun on ollut oikein tällaista väkevää ja voimallista. Ja sitten ne sellaiset epäuskoiset kokemukset, niin kaverin elämästä sitä niin kuin mieluummin kertoisi. Mutta raamatullisempaa se olisi näin toisinpäin, ja minä yritän nyt tässä tällä kertaa ja tänä päivänä nyt näin päin. Kerron jonkun kokemuksen, kun ei ollut hengellistä valmiutta riittävästi. Vuosia sitten olin tuolla Kouvolassa hengellisillä kesäjuhlilla, ja koko perhe oli silloin mukana, kun siitä on kauan aikaan, että lapsetkin olivat vielä kotona silloin, ja sillä kertaa olimme koko perheenä näillä juhlilla. Ja asuimme tuon viikon näiden päivien aikana aika kaukana tuosta tapahtumapaikasta eräällä kesämökillä, jossa meidän majapaikkamme sitten oli. Ja sieltä käsin kävin tuolla tapahtumapaikalla, näissä tilaisuuksissa, ja eränä iltana, kun tulin jälleen tuon kaupungin keskustaan, jossa tuo teltta oli, menin puhelinkioskiin ja soitin erään puhelun, ja kävi siinä sitten sillä tavalla, että puhelinkioskiin jäi siihen hyllylle lompakko, josta otin tuon kolikon, ja sitten myöskin kalenteri, josta katsoin tuon puhelinnumeron, sekin jäi siihen sitten, kun lähdin siitä. Ja seuraavana päivänä siellä mökillä sanoin Vesa-pojalle, että menepä käymään kauppa-autolla hoitamassa kauppaostokset ja ota lompakko sieltä ja rahaa sieltä makuukämpästä. Vesa tulee ja sanoo, että ei siellä mitään lompakkoa ollut. Menin tarkistamaan tilanteen ja niinhän havaitsin, että lompakko oli pois ja huomasin, että kalenterikin on hävinnyt. Ja jäin miettimään sitten siinä, että mihinkähän olen ne sitten unohtanut ja hävittänyt. Ja muistin, että edellisenä iltana tarvitsin niitä siellä puhelinkopissa. Sinnehän ne on varmasti jääneet. Ja samanaikaisesti tuli eräs Raamatun paikka mieleen, mistä se siihen nyt sitten putkahtikaan, mutta joka tapauksessa tuli, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. No, minä kun aloin sitten sinä päivänä niin soveltamaan tätä Raamatun kohtaa tähän tapahtumaan, enkä millään löytänyt siihen mitään tuollaista myönteistä. Vaikka löytyisikin tämä lompakko ja kalenteri, niin ei siitä mitään hyötyä minulle ole. Ja minä ajattelin, että ainakin yksi kohta tulee tässä nyt sellainen, johon tätä ei voi soveltaa, että kaikki mukaan yhdessä myötä vaikuttaisi niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Ja minäkin halusin Herraa rakastaa ja tämmöinen tilanne nyt tässä tuli, mutta ei tämä kyllä mitään myötä vaikuta. Siihen päätökseen tulin. Vaikka löytyisikin, niin mitä hyötyä, harmiahan tästä vaan oli. No menin sitten sinä iltana vähän aikaisemmin taas sinne sitten kaupunkiin ja kokouspaikkaan ja menin poliisilaitokselle etsimään lompakkoa ja kalenteria ja kyllähän ne sinne sitten oli tuotu. Ja ilmeni, että seuraava soittaja oli ne sinne tuonut. Ja olihan se kiitosaihe, mutta ei se vielä mikään vastaus ollut tähän kysymykseen, että tämä nyt jotain myötä vaikuttaisi. No minä olin siinä löytötavaratoimiston luukulla kyselemässä näitä lompakkoa ja kalenteria, niin siellä kävelee eräs poliisimies käytävää myöten ja sinne vilkaisen ja tunnistin tämän miehen, tämän poliisin. Eräiden asioiden johdosta ja se oli se, että tunsin tämän miehen tämmöiseksi hyväksi filmaajaksi. Hän oli tehnyt paljon tällaisia kauniita filmejä, voittanut erilaisia kilpailuja. Ja kun itsekin harrastan tätä, niin se yhdisti sillä tavalla, että kun tämä poliisi tulee sieltä nyt lähelle näin kohdalle, niin tervehdin häntä ja kerron hänelle, että miksi olen täällä poliisilaitoksella. Olen etsimässä kalenteria ja lompakkoja, tuolta ne kuulemma sitten löytyvätkin. Ja kerroin, miksi olen siinä kaupungissa ja täällä on tällaiset hengelliset juhlat. Ja sitten keskustelimme näistä filmausasioista siinä hetken tuossa poliisiaseman käytävällä. Ja sovimme sitten myöskin niin, että sen iltatilaisuuden jälkeen menen hänen kotiin ja siellä jatkamme tätä keskustelua ja katsomme joitakin näitä hänen tekemiään filmejä. Ja niin teimmekin. Oli erittäin kauniita luontokuvauksia ja lähiotoksia kukkasista ja oli tosiaan saatu kaunista jälkeä. Ja niin keskustelimme ihan tuonne puolille öihin saakka tästä asiasta. Ja olin tekemässä lähtöä sitten sinne mökille perheeni luokse, kun tämä poliisi sitten sanoi, että kun olisi ollut joku kysymys näistä hengellisistä asioista. No minä sanoin, että ei minulla niin kiire ole, että jos sinä jaksat aamulla lähteä työhön, niin jatketaan keskustelua ja minä kävin uudelleen taloksi. Ja niin me keskustelimme näistä hengellisistä asioista sitten. Ja kohta minä havaitsin, että tämä poliisimies on voimakkaassa hengellisessä herätyksessä. Ja minä sanoin sitten jonkun ajan kuluttua hänelle, että minusta sinä olet sellaisessa tilanteessa elämässäsi, sinun pitäisi ottaa yksi tämmöinen askel. Eli luovuttautua Jumalalle. Niin hän siinä sitten levittää tällä tavalla kätensä ja sanoi, että tässähän minä olen, jos minä tällaisenaan kelpaan. Ja niin me sitten polvistuimme sinne olohuoneen sohvan äärelle. Ja kun sitten kolmen aikaan aamuyöstä kauniina kesäisenä aamuna ajelin sitten sinne mökille, minä olin niin polleta poika, että sain taas olla mukana yhdessä Jumalan kanssa näissä tällaisissa elämän kaikkein tärkeimmissä asioissa. Ja mitenkä sainkaan olla johdattelemassa tätä henkilöä Jeesuksen luoksi ja niin edelleen. Mutta totuushan oli se, että minulla ei ollut riittävästi hengellistä valmiutta. Jos minulla olisi sitä ollut, Jumala olisi voinut suoraan puhua. Kyllä Jumala osaa edelleenkin puhua, ei Jumalalta puhetaito ole mennyt, mutta meiltä on saattanut mennä kuulemisen taito. Jumala olisi voinut suoraan puhua ja sanoa ja kehoittaa, että mene sinne poliisilaitokselle tapaamaan tätä miestä, erästä miestä. Veikko, sinä tunnet niin hyvin, että kysyn sinulta, mitä luulet, olisinko lähtenyt, jos olisin tällä tavalla saanut käskyn? Sano ihan rehellisesti. Veikko on niin hieno mies, jättää minun ratkaistavaksi. No totuus olisi ollut se, että enhän olisi lähtenyt. No kaikkia sitä nyt mieleen tuleekin. Ja Johanne hulluna pitää, jos minä nyt menen 1-2 sinne poliisilaitokselle ja puhumaan näistä asioista sille jollekin. Ja sanoisin, että ei pidä mennäkään suoraan. Mutta jos on sisäiset korvat, että voimme kuulla Jumalan puhetta, sitten on asia erikseen. Ja jos minä olisin Jumalan johdatuksessa mennyt sitten tämän miehen luokse, hän olisi heti tajunnut, koska hän oli hengellisessä herätyksessä, että tämän miehen on Jumala lähettänyt. Ja se olisi ollut vielä voimakkaampaa puhetta, kuin että Jumala kiertään, kaartaan, antaen kaiken maailman muistikatkokset ja muut sitten, ja pyöritellä ja näin armollisuudessaan johdatella sitten tämän etsivän luokse. Ei ollut riittävästi hengellistä valmiutta käydä suoraan asiaan. Ja selvisipä sitten eräs raamatun kohtakin siellä tietä ajellessani aamuyöllä. Se oli sellainen raamatun kohta, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Sittenkin siinä oli Jumalan käsi johdattamassa. Kun ei se muuten onnistunut, niin Jumala armollisuudessaan tällä tavalla kuitenkin vei mukaan tähän yhteistyöhön. Hän antaa meille soimaamatta, hän pitää meitä työtoveruudessaan, vaikka me joskus annamme niin epäuskoisia vastauksia hänen kysymyksiinsä eri tilanteissa, kun ei ole hengellistä valmiutta. Sitten Jeesus sanoi, että asettakaa kansa aterioimaan. Ei mitään tuollaisia välipuheita niin kuin äsken. Ei moitteen sanaa, vaan asettakaa kansa aterioimaan, sanoi Jeesus opetuslapsillensa. Ja täällä sanotaan, että siinä paikassa oli paljon ruohoa. Joskus minä ajattelin, että tuonkin raamatun kohan, kun olisi jättänyt pois, niin raamat olisi siltä osin nopeammin luettavissa läpi, että mitähän tuollakaan nyt on merkitystä, että siinä paikassa oli paljon ruohoa. Mutta sitten taas toisaalta aloin ajatella, että varmaan Jumala halusi puhuakin näin, että mitä Jumala on tehnyt, se on aina hyvin rikasta. Ja kun hän on sanansa kirjoitottanut, sekin on myöskin rikas ilmaisu. Ja tämäkin, että siellä otettiin tällainen yksityiskohta huomioon, se rikastuttaa tätä raamatun kertomusta. Jumala on niin rikas kaikessa tekemisissään. Ei tarvitse muuta kuin katsoa tätä yleisöä, niin voi sitä jumalallista rikkautta, kun kukaan ei ole samannäköinen. Ei, kiitos Jumalalle, sanoo Aaron. Näin se on. On se suurta jumalallista rikkautta. Ja sitten toisaalta, kun sanottiin, että siinä paikassa oli paljon ruohoa, eli se oli erittäin hyvä kokoontumispaikka tähän ruokailuun, ruokailutilanteeseen nähden. Kaunis vuoren rinne, ruohikkoinen vuoren rinne, johonka nämä sitten Kansa laskeutui siihen maahan, tähän ruokailutilanteeseen. No, tästä myöskin olen saanut sitten tällaisen niin kuin Jumalan tämmöisen opetuksen, että vaikka tuo ulkonaisesti tuo ruokailutilanne oli näin mittava ja hieno, se ei kuitenkaan ollut vastaus näiden ihmisten nälkään, vaan vastaus näisten ihmisten nälkään oli siinä, että Jeesus käyskenteli siellä heidän keskellään. Ja vaikka meillä hengellisessä toiminnassa on kuinka hyvät, mahtavat ulkonaiset puitteet tahansa, osaamme kuinka hienosti esittää asioita tahansa, se ei sinänsä koskaan ole vastaus ihmisten hengelliseen nälkään, vaan se, että Jeesus saa ja voi olla meidän keskellämme. Se on se ratkaisevin asia. On näillä oma merkityksensä. On mukava, että meillä on hyvä kokoontumispaikka. On kaunista kuunnella, hienoa kuunnella kaunista kuoron laulua ja kaikkia tätä. Niillä on oma tärkeä merkityksensä, mutta tärkein sittenkin on se, että Jeesus käyskentelee siellä meidän keskellämme. Ja hän on leivän jakajana ja siunaamassa. Ja niin Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville samoin kaloista niin paljon kuin he tahtoivat. Ja nyt näistä leivistä. Mitä ne voisivat olla niin kuin hengellisessä mielessä tänä päivänä? Minä olen tämmöisen määritelmän tänne kirjoittanut muistiin. Mun täytyy se tältä paperista lukea, koska en sitä muuten sillä tavalla sanasta sanaan muista. Johanneksen evankeliumin 1:17 sanotaan, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta, leipä ja kala. Ja niistä sitten tämmöinen määritelmä, jos ei ole totuutta, ei armollakaan ole merkitystä, mutta ei taas pelkkä totuus ketään pelasta eikä vapauta. Armossa on se voima, joka alkaa toimia, kun totuus pääsee osoittamaan tarpeen ja kohteen. Ja sitten edelleen. Korintolaiskirjassa sanotaan, hänen työtoveranaan me myös kehotamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja Tiitus kirjoittaa, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailman ajassa. Jos totuus unohtuu ja sivuutetaan, jää myös armon kasvattava voima meissä turhaksi. Jotkut haluaisi syödä vain armon leipää, kaloissa kun on ruotoja ja piikkejä. Totuus joskus pistää ja tekee kipeää, mutta kuitenkin ne yhdessä synnyttää tervettä voimakasta hengellistä kasvua. Jeesus tarjoilee meille ja Jeesuksessa meille tarjotaan armoa ja totuutta. Ja Jeesus otti nuo leivät ja hän kiitti, hän ei rukoillut. Tämä on vähän ärsyttävä ajatus, mutta uskon, että se kohta selviää, että kun Jeesus ei rukoillut ensinkään, eikä Jeesus rukoillut missään tilanteessa, en ainakaan muista, mitä tuli näitä tällaisia tilanteita vastaan, ei Lasaruksen haudallakaan, vaan hän kiitti, että kiitos, että jälleen tullut tällainen mahdollisuus, että Isä, sinun nimesi voi näin voimakkaasti tulla esille ja kirkastua. Siellä kun Jeesuksen luokse tuotiin lapsia, hän siunasi heitä. Ja näissä eri tilanteissa niin Jeesus joko siunasi, kiitti tai sanoi suoraan päästösanat, mutta hän ei rukoillut. Ja miksi? Jeesuksella oli jo etukäteen tämmöinen hengellinen valmius tätä tilannetta varten olemassa. Ja hän ei silloin, kun tuo tilanne tuli eteen, hän ei silloin alkanut enää rukoilemaan, vaan hänellä oli valmius tätä tilannetta varten. No meille sanotaan kyllä, että vielä eri tilanteissakin meidän tulee rukoilla, kutsukaa vanhimmistoveljet, että he rukoilevat ja niin edelleen. No me emme varmasti koskaan tule saamaankaan niin täydellistä hengellistä valmiutta, ettemmekö me voi vielä eri tilanteissa rukoillakin. Mutta Jeesuksella oli niin voimakas etukäteisvalmius näissä tilanteissa, että hän ei enää silloin rukoillut kuin Raamatun kohtia. Ensinnäkin Efesolaiskirjeessä sanotaan, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiat vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Nyt nämä tämmöiset voimat tahtovat tehdä tyhjäksi nämä eri tilanteet, jotka Jumala haluaa meille antaa, jossa tämä jumalallinen voima ja vaikutus voisi tulla esille. Niin nämä vastustavat voimat tahtovat tehdä tyhjäksi nämä tällaiset tilanteet. Ja sen tähden me tarvitsisimme tällaista hengellistä valmiutta tilannekohtaisesti. Ja nyt katsotaan Jeesuksen kohdalta, kun hän valmistautui näitä tilanteita varten. Täällä sanotaan Markuksen evankeliumi 1:35. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ja meni autioon paikkaan, ja siellä hän rukoili. Matteus 14:23. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyden. Tämä oli nyt sen jälkeen, kun juuri tämän tilanteen, jota me olemme tarkastelleet, eli kun siellä oltiin ja ruokittiin nämä tuhannet, niin mitä sen jälkeen sitten tapahtui Jeesuksen kohdalla? Laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Ja miksi? Hän oli valmistautumassa tulevia tilanteita varten, saamassa sitä jumalallista valtuutusta, niitä tilanteita hetkiä varten, joita edessäpäin oli. Ja sitten Luukas 6:12. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan, ja hän oli siellä kaiken yötä rukoille Jumalaa. Aamulla varhain, illalla myöhään, öisin, Jeesus oli isän edessä saamassa tätä jumalallista, taivallista valmiutta. Ja sitten edelleen sanotaan Luukas 29, ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoiseksi. Siellä Jeesus oli saamassa isän edessä tätä hengellistä, jumalallista valmiutta tulevia tapahtumia varten. Korintolaiskirjeessä sanotaan meille myöskin tällainen mahdollisuus. Häntä katselemalla me muutumme hänen kuvansa kaltaisuuteen. Meilläkin on tämä sama mahdollisuus saada tätä jumalallista, hengellistä valmiutta häntä katselemalla. Me muutumme hänen kuvansa kaltaisuuteen. Sitten otamme Luukkaan evankeliumin 22:44. Ja tässä on nyt voimakkain tilanne, kun Jeesus on valmistautumassa kaikkein suurinta hetkeä varten, joka hänen kohdallaan täällä maan päällä oli. Ja kun hän oli, Luukas 22:44, ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Nyt Jeesus on valmistautumassa tuota hetkiä varten, jolloinka hän ottaa koko maailman syntitaakan kantaakseen sen ristille ja sovittaakseen meidät Jumalan edessä. Ja tähän tilanteeseen nähden valmistautuminen oli myöskin sitä luokkaa. Hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Jeesus sanoi omille opetuslapsillensa, jääkää te tähän. Ja jos vähän niin kuin omin sanoin tätä tilannetta, jääkää te tähän ja valmistautukaa te tätä omaa tilannettani ja tulevaa hetkiäni varten. Jeesus ei pyytänyt opetuslapsia siihen tilanteeseen, jossa hän siellä valmistautui. Siihen tulevaan hetkeen, johonka Jeesus valmistautui, ei kenestäkään ihmisestä ollut käydä. Mutta valmistautukaa te sitä hetkeä varten, joka teidän eteenne tulee. Mutta opetuslapset, silloin kun heidän tuli valmistautua, mitä Jeesus näki ja tapasi, kun hän meni heidän luoksensa, he nukkuivat. Mutta kun sitten tämä tilanne tuli, Jeesuksen kohdalla ensin, ja siellä vastustajat tulivat häntä ottamaan kiinni. Hänellä oli sellainen jumalallinen valmius tätä hetkiä varten ja voima, että nuo vastustajat menivät maahan rähmälleen tuon voiman edessä. Eikä niillä olisi ollut mahdollisuutta ostaa Jeesusta, ellei se olisi kuulunut tähän jumalalliseen pelastussuunnitelmaan. Hän antoi itsensä. Häntä ei voitu ottaa, hän antoi itsensä, ja hänellä oli jumalallinen valmius tähän. Hän antoi itsensä ja sovitti meidät Jumalan edessä. Ja kohta Jeesus huusi tuon voittoisan huutonsa. Hänellä oli siihen jumalallinen valmius. Se on täytetty. Jeesuksella oli valmius tätä hetkeä varten. Sitten kun meidän edustajiemme aika tuli ja tilanne tuli siellä vastaan, me muistamme kuinka siinä kävin. Silloin kun tuli valmistautua, silloin nukuttiin. Ja nyt kun tuli hetki silloin, jolloin piti olla tuota valmiutta, niin ei ollut kuin tuo inhimillinen valmius siellä. Pietari vetää miekkansa esille, huitoo sillä aikansa ja korvan saa sieltä joltain vastustajalta sivaistua. Edelleen haluaisin sanoa tällaisen, että tällä inhimillisellä valmiudella, olkoon se kuinka mittavaa tahansa meidän toiminnassamme, se korkeinta ulottuu korvan tasolle, mutta se ei ulotu sydämeen. Me saatamme kuunnella hienoja esityksiä ja me saatamme nauttia siitä, mutta koskettaako se meidän sydäntämme? Silloin, jos se koskettaa meidän sydäntämme, siinä on olemassa mukana tätä hengellistä valmiutta. Pietarilla ei ollut hengellistä valmiutta, hänellä oli vain tämä inhimillinen, sillä hän aikansa yrittää. Ja muistamme, miten siinä kävi. Kohta juostiin pakoon. Inhimillisellä valmiudella ei Jumalan sotaa käydä. Mutta sitten, kun Jeesus heräsi kuolleista, hän antoi ohjeet opetuslapsillensa. Hän sanoi, että pysähtykää nyt ja odottakaa, kunnes teidät täytetään voimalla korkeudesta. Ja opetuslapset pysähtyivät. He pysähtyivät sisäisesti valmistautumaan, ja siihen ei sen pidemmälti. Mutta sitten, kun menemme katsomaan, mitä siitä seurasi tästä valmistautumisesta, ja vaikka oli kysymyksessä ihan nämä samat opetuslapset, Pietari ja Johannes siellä, niin kun Pietari ja Johannes kohtasivat ramman tiepuolessa. Ja tämä rampa kerjäsi siellä almuja. Niin huomaatteko, miten tilanteet olivat muuttuneet aivan, kääntyneet aivan kuin päälaelleen. Kun aikaisemmissa tilanteissa kysyttiin näitä valmiuksia hoitaa tätä asiaa, niin siellä leviteltiin leviteltiin tyhjät kädet, jossa muutama kolikko oli niin kuin vastaukseksi. Tässä ovat meidän mahdollisuutemme. Tai me vetästiin miekka esille, ei meillä muuta ole. Mutta nyt, kun opetuslasten kohdalla oli tapahtunut tämän hengellisen valmiuden kypsyminen heidän sisimmässään Jumalan kasvojen edessä, niin nämä ulkonaiset menettivätkin merkityksensä. Pietari sanoi, että hopeaa ja kultaa ei meillä ole. Niihin ei nyt enää turvata. Ehkä sieltä liepeistä olisi saattanut nyt joku kolikko löytyä, jos oikein olisi lähdetty etsimään. Mutta ei niitä lähdetty etsimään. Hopeaa ja kultaa meillä ei ole. Mutta sitten Pietari sanoi, mutta sitä mitä minulla on. Se oli siis jo olemassa. Hän ei sanonut Johannekselle, että kuule Johannes, tässä on nyt tiukka paikka, nyt pojat polvilleen. Ja nyt taisteluun, ja mikä tästä nyt seuraakaan, minkälaisen vastauksen me tähän oikein kykenemme antamaan. Jotenkin niin arkisesti ja levollisesti vaan. Pietari sanoi, että sitä mitä minulla on. Sitä minä sinulle annan. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Oli se valtava näky. Oli hengellinen, jumalallinen valmius tuota tilannetta varten olemassa. Se oli siis jo olemassa. Minä olen joskus vähän ilkikurisesti ajatellut tuota näkymää, tai vääntänyt sen meidän päiväämme. Nimittäin siinä Johannes ja Pietari hyvin levollisesti olivat siinä. Jos on hengellistä valmiutta, niin siinä ei tarvitse silloin niin mahdottomasti sitä omaa osuuttaan tuoda esille. Mutta tietysti tämä rampa, hän hypähti siinä voimakkaasti iloissaan ja riemuissaan, kun totesi, että jalat pitävät ja kannattavat. Hän iloitsi ja hyppeli siinä. Minä olen joskus ajattelut vähän näin ilkikurisesti, että tänä päivänä se on niin kuin kääntynyt tuo näkymä toisinpäin, että Pietari ja Johannes hyppelehtivät, mutta rampa pysyy paikallaan. Mutta silloin rampa hyppelehti, eikä Pietari ja Johannes jossain kohdin hyvin voimakkaasti olivat sen esille, että älkää te meitä mitään ihmetelkö ja katselko. Ei tässä mitään erikoista siihen nähden ole. Tämä on sitä jumalallista valtuutusta, hengellistä valmiutta, jota me saamme vain Jumalan edessä ja häneltä. Ei tässä sen kummempaa. Tässä on Jumala takana tässä asiassa. Kun me katselemme näin voimakasta näkymää hengellistä valmiudesta ja sitten ajattelemme omaa elämäämme, niin me saatamme joskus vähän tulla murheelliseksi. Että miten se meidän kohdallamme sitten on, kun ei näitä valmiuksia niin kovin paljon ole. Ja taas jos ajattelisin omalta kohdalta erästä tilannetta, muista olenko mä siitä kertonut, mutta se oli aika voimakkaasti vaikuttava tilanne omaan elämään. Kun asuimme tuolla Seutulan kylällä, niin eräänä iltana, lauantai-iltana sitten, kun olin tullut juuri saunasta ja oli semmoinen mukava, leppoisa tunnelma siinä, niin kuin se yleensä lauantai-iltana tällä tavalla on saunan jälkeen. Niin eikö sinä sitten tuo ovikello soinut ja siellä joku kaveri oven takana oli ja kertoi, että ajoin teidän portin pylvään kumoon kuorma-autolla. No tiedättekö, minkälainen oli minulla tämä valmius siihen?
tilanteeseen. Onneksi en pökässyt sitä nyt heti ulos siinä. No se oli jotenkin siihen suuntaan, että kyllä se nyt pitäisi ymmärtää, ettei noin pienessä paikassa pysty kuorma-autolla kääntämään, ja sen tietää, miten siinä käy, että portinpylvät siinä menee nurin ja kaikkia tällaista. Tähän suuntaan se oli se valmius. Mutta onneksi en nyt sitä tuonut esille. Ja mun mies pyysi, että tulisin sinne katsomaan tuota tilannetta, niin siinä sitten pukeudun, ja siinä oli pientä semmoista vaihetta, että kun menin sitten sen verran valmiutta, sain siinä että sanoin nyt sitten vaan sille miehelle, että no eihän tässä nyt sen kummempaa, työnnetä yhdestä pylvästä pystyyn, ja kyllä se siitä järjestyy. Tämä mies sitten sanoi, että no kiitos myötämielisestä suhtautumisesta, mutta ei se ollut ensinkään riittävä valmius tuohon tilanteeseen nähden. Ajatelkaa, mikä mahdollisuus meni ohitse. Jos olisi ollut valmiutta, niin kuin tuo tilanne antoi mahdollisuuden, jos minä olisin sanonut heti alkuun tälle miehelle, että kuule, tulin juuri tuolta saunasta, ja kun te olette nyt pitkän päivätyön tehneet, siellä oli hänen apumiehensäkin mukana siellä autossa, olette pitkän päivätyön tehneet, niin anna sen portin pylvään siellä nyt olla ja parkkeeraa auto sinne sopivaan paikkaan, ja tulkaa miehet ja käykää saunassa. Nämä miehet olivat minun ymmärtääkseni tuolta Pohjanmaalta tämmöisiä ränniä tikaskauppiaita, että kun olette pitkät matkat ajaneet tänään, niin tulkaa ja käykää saunassa ja vaimo keittää sillä aikaa kahvit. Kyllä vaimolla olisi ollut valmiutta kahvit keittää, jos minä olisin vain johdatellut tämän asian tällä tavalla. Että käykää saunassa ja sen jälkeen niin keitetään tuossa kahvit ja saatte vähän virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Niin uskotteko, ystävät, niin minun ei olisi tarvinnut puhua hengellisistä asioista yhtään mitään, ellei se olisi luontavasti sitten siitä niin kuin ohjautunut sille raiteelleen. Niin nämä miehet olisivat saaneet sellaisen puhuttelun ja semmoisen annoksen tästä asiasta, että täältä pöntön takaa saa pitää monta puhetta ennen kuin olisi päässyt siihen vaikutukseen, mitä siinä olisi päässyt. Nämä miehet olisivat muistaneet koko ikänsä varmasti. Oli siinä merkillisiä ihmisiä. Me ajoimme portin pylvään kumoon ja meille tarjottiin saunat ja kahvit siitä hyvästä. Tässä täytyy olla jotain erikoista takana. Ja olisivat varmasti ottaneet selvää jostakin naapureista, minkälaista porukkaa tuossa mökissä oikein asuu. Ja jos naapurista olisivat kertoneet, että no sanovat olevansa uskovaisia, niillä uskovaisilla täytyy olla jotakin. Niillä täytyy olla jotakin erikoista, todellista elämässään, että tällä tavalla voivat menetellä. Se olisi ollut sellainen puhe, että varmasti olisi vaikuttanut. Mulla ei ollut hengellistä valmiutta ottaa tuota tilannetta sellaisena kuin se annettiin. Minä en huomannut tuota tilannetta, kun meitä opetetaan erilaisilla kursseilla, mitenkä meidän tulee tätä hengellistä työtä tehdä, ja se on hyvä, että näin opetetaan ja mennä koteihin ihmisiä tapaamaan ja niin edelleen, ja kelle se sopii, se on yksi työmuoto. Mutta minä en huomannut vielä, vaikka meidän kotiimme tultiin niin, että portinpylväät ryski. En huomannut vielä sitä. Ja minun ei olisi tarvinnut mihinkään lähteä. Olla herraskaisesti vaan kotona. Ja tällä tavalla, jos olisi ollut hengellistä valmiutta, mutta kun ei sitä ollut riittävästi. Olin aika murheellinen mies sen jälkeen, mutta jälleen minä kuitenkin koin sen, että isä ei alkanut soimata. Ohi se meni, tuo tilanne. Mutta minä annan uusia tilanteita, jos sinä haluat niitä elämääsi. Koita käydä valmistautumaan sisäisesti, että sinun näkökykysi voisi kirkastua. Ja voisit nähdä ja ymmärtää näitä tilanteita, joita minä haluan jatkossakin antaa. Ja minä kiitin isää hänen armollisuudestaan. Anna minulle uusia mahdollisuuksia. Anna uusia tilanteita. Ja vaikka ne olisi kuinka pienen näköisiä, suo Herra, että minä voisin nähdä, nämä ovat sinulta annettuja mahdollisuuksia, joissa tulisi olla hengellistä valmiutta ottaa ne vastaan. Me saatamme kuroitella suuria asioita näissä hengellisissä tehtävissä ja kuviossa. Voi kun saisi olla sellainen ja sellainen Jumalan mies. Kyllä Jumala haluaisi johdattaa sellaiseksi ja sellaiseksi. Mutta jos emme ymmärrä näitä pieniä asioita vielä ottaa Jumalan mahdollisuuksina, kuinka hän voi meille niitä suurempiakaan sitten antaa? Hengellinen valmius ei ole etukäteiskuvittelua siitä, mikä minusta tulee. Minkälainen Jumalan mies minä vielä tulenkaan olemaan? Ja miten suuria tekoja tulenkaan tekemään? Vaan se on tilannekohtaista Jumalan tahdon toteutumista meissä. Ja usein alkaa hyvin pienistä kuuliaisuuden toteutumisista. Ensin vähässä uskollinen Jumala voi sitten laittaa enemmänkin haltioiksi. Tuolla eräällä juhlilla tapasin vanhan mummon. Se oli muistaakseni Varkaudessa. Minä kokousten väliajalla tervehdin siellä ihmisiä. Tulin tämän vanhuksen luokse. Tämä vanhus hyvin pelokkaana tarttui käteeni ja sanoi minulle, että minä olisin aikaisemmin jo tahtonut tulla teitä tervehtimään ja keskustelemaan teidän kanssanne, mutta minä en ole uskaltanut. Minä ajattelin, että voi hyvänen aika. Me olemme niin suuria taiteilijoita, niin suuria laulajia, ja mikä mitäkin yrittää esittää suurta, että mummotkin vapisee meidän edessämme. Jeesuksen aikana pienet lapsetkin uskalsivat juosta hänen luoksensa, hänen syliinsä. Hän otti heidät, siunasi heitä. Jumala tahtoo meitä johdattaa tällaiseen tilanteeseen, jossa me voimme olla palvelijoita, joissa eri tilanteiden kautta Jumalan rakkaus voi välittyä tälle maailmalle. Ja siellä kun oli nämä leivät jaettu, sanottiin, että jokainen sai ottaa niin paljon kuin tahtoi. Me olemme ajatelleet monesti, että tämä meidän hengellinen elämä on sitä, että kun päivästä toiseen just häthätää hoippujen päästään eteenpäin. Ja pieninä pisarina joskus saamme niitä kiinni, niitä Jumalan siunauksia, mitä taivaasta tippuu. Jeesus sanoi, että ottakaa niin paljon kuin tahotte. Että te voisitte elää jopa kylläistä, yltäkylläistä hengellistä elämää. Se on Jumalan tahto. Yltäkylläistä hengellistä elämää, niin kylläistä, että jäisi vielä naapureillekin annettavaa. Kun ne olivat tulleet ravituiksi, jäi vielä monta vakallista tähteeksikin. Että meidän naapureillemmekin, työtovereille, opiskelutovereille jäisi meiltä jotain annettavaa. Me eläisimme niin rikasta, yltäkylläistä hengellistä elämää, että olisi toisillekin jaettavaa.